Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Hitno stvoriti uslove za primirje u Ukrajini, izjavio generalni sekretar UN-a Antonio Guterres na sastanku sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Nivoi radijacije u Černobilu nenormalni na 36. godišnjicu katastrofe. Sud u Moskvi zaplijenio imovinu Googla. Pucano na vozilo kosovske policije u opštini Zubin Potok. U Beogradu odloženo suđenje grupi Veljka Belivuka za organizovani kriminal. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao da Finska i Švedska ne mogu u NATO dok se ne promijeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini. Mandatar Dritan Abazović objavio program rada vlade Crne Gore. Prva presuda za diskriminaciju nad LGBTI osobama u Sarajevu. Predsjednica Moldavije sazvala sjednicu Vijeća sigurnosti nakon eksplozija u separatističkoj regiji Transnjestar. Vašington razočaran zbog presude Osmanu Kavali u Turskoj, optuženom za pokušaj svrgavanja vlade predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na sjeveru Kosova je ujutro 26. aprila pucano na patrolu granične policije Kosova. Kako je saopćeno, oštećeno je vozilo, ali niko nije povrijeđen. Ovo nije prvi napad na policiju Kosova, a vlasti sumnjaju da iza svega stoje kriminalne grupe. Izvještava Sandra Cvetković.
Do napada na patrolu granične policije u selu Zubče, opštine Zubin Potok sa većinskim srpskim stanovništvom, došlo je nešto posle 8 časova ujutru u utorak i tom prilikom je vozilo oštećeno. Kako je saopšteno, sumnja se da je šteta pričinjena vatrenim oružjem, nakon što je forenzička jedinica iz Prištine kao jedinica za terorizam izvršila uviđaj na licu mesta u selu Zubče, normalizovan je saobraćaj na magistralnom putu. U međuvremenu je policija Kosova saopštila da je izvršila akciju u Bošnjačkoj Mahali, opština Severna Mitrovica, ali se za sada ne zna da li je ta akcija povezana sa napadima na policiju. Portparol policije Kosova Baki Kiljani je za Radio Slobodna Evropa rekao da tokom ove akcije nije bilo uhapšenih osoba. Nema izveštaja o hapšenjima dok su dve osobe pozvane da se pojave pred policijom Kosova zbog sumnje da su pomagali u izvršenju krivičnog dela, rekao je Keljani. Međutim, nije precizirao za koja krivična dela se te osobe sumnjiče. Sa druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković na svom Twitter nalogu je napisao da najoštrije osuđuje ovaj napad na policiju Kosova kao i svaki dosadašnji pokušaj ugrožavanja mira i stabilnosti. Međutim, on je napomenuo da podizanje tenzije na terenu, posebno na severu, nema nikakve veze sa Srbima. Ima veze sa potrebom mnogih da se Srbi na severu odcrne. Zapitajte se, kome ovo ide u prilog, napisao je Petković. Saopštenjem se oglasila i Srpska lista. I ova partija je ocenila da je incident na severu Kosova za cilj ima destabilizaciju prilika, ali pokušaj da se Srbi predstave kao nasilnici. Srpska lista je pozvala sve građane na suzdržanost i da ne nasedaju na provokacije i ne dozvole da ovakvi incidenti ugroze preko potreban mir. Kogoda je ovo uradio ne misli dobro srpskom narodu, zaključuje se u saopštenju Srpske liste. Ovo je samo još jedan u nizu napada na policiju na severu Kosova u aprilu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželjalj Svečlja, je prvi put o napadima na policiju govorio 15. aprila uz ocenu da iza njih stoje različite kriminalne grupe, a kako je rečeno, sumnja se da su neki od napada dolazili i sa teritorije Srbije. Policija Kosova u februaru je saopštila da je počela da zatvara nekoliko ilegalnih puteva na severu koji su se koristili za krijumčarenje robe, a u cilju borbe protiv kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres na preskonferenciji u Moskvi sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom rekao da je UN spreman u potpunosti mobilizovati ljudske i logističke resurse kako bi pomogao u spašavanju života u Mariupolju. Opisujući situaciju u tom gradu kao krizu unutar krize, predložio je da UN i Međunarodni komitet Crvenog krsta uz ruske i ukrajinske snage zajedno rade kako bi omogućili ljudima da odu iz Mariupolja u bilo kom pravcu u kome žele. Šef UN-a istakao da su Ukrajini hitno potrebni humanitarni koridori koji su zaista sigurni. Naime, i Rusija i Ukrajina optužuju jedna drugu za kolaps više planiranih humanitarnih koridora iz ovog grada. Guterres je rekao da je imao veoma iskren razgovor sa Lavrovom i da je njegovo duboko uvjerenje da rat treba završiti što je prije moguće. Lavrov je naveo da je Rusija odbacila prijedlog Ukrajine o pokretanju pregovora u Mariupolju. Dodao je i da su razgovori čiji su domaćini države Zapada bez prisustva Rusije alarmantni. Ruski šef diplomatije je ocijenio da je prerano govoriti o posredovanju u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine. Međutim, on je kazao da je Moskva posvećena diplomatskom rješenju kroz razgovore sa vladom u Kijevu. Istovremeno SAD u vojnoj bazi Ramštajn u Njemačkoj vode sastanak sa više od 40 zemalja koje nastoje da osiguraju neometano dostavljanje oružja Ukrajini. Agencije prenose da Poljska i Njemačka isporučuju Ukrajini više od 100 tenkova. Lloyd Austin, ministar odbrane SAD-a, izjavio je u Ramštajnu da Ukrajina snažno odolijeva ruskoj invaziji.
The war is now entering a new phase. Rat ulazi u novu fazu, ali nikoga ne zavaravaju izgovori ruskog predsjednika Vladimira Putina ili njegove lažne tvrdnje o Donbasu. Da budemo jasni, ruska invazija je neodbranjiva, kao i ruski zločin. Sa pozicije moralne čistote, Rusija vodi rat da udovolji ambicijama jednog čovjeka. Ukrajina vodi rat koji je neophodan da bi odbranila svoju demokratiju, svoj suverenitet i svoje građane. Ali ulazi sežu dalje od Ukrajine, pa čak i izvan Evrope. But the stakes reach beyond Ukraine and even
beyond Europe. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine nema informacije ni o jednom državljaninu BiH koji je otišao da se bori na strani Ukrajine od početka ruske invazije, a posebno ne o 167 osoba, kako to tvrdi Rusija bez ikakvih dokaza. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz više sigurnosnih izvora u Bosni i Hercegovini, istraživala Meliha Kešmer.
Rusko ministarstvo odbrane je tokom aprila obavijestilo vojnog atašea BiH u Moskvi Željka Bradića o navodnom prisustvu BiH državljana u Ukrajini, napisavši u službenom dopisu da se uz ukrajinsku vojsku od početka rata borilo 167 Bosanaca i Hercegovaca, od čega se 17 vratilo u BiH, a 24 osobe su poginule. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i ambasador BiH u Moskvi Željko Samardžija, kao i Ministarstvo vanjskih poslova BiH.
Ne možemo potvrditi da je sadržaj informacije tačan, ali mi smo informaciju proslijedili nadležnim na dalje postupanje.
Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić nije želio komentirati ove navode smatrajući ih potpuno netačnim i zbog činjenice da Rusija nije navela niti jedan dokaz za svoje ozbiljne tvrdnje. Iz ministarstva su naveli.
Ne isključujemo potpunu mogućnost da je neko zaista i otišao, pojedinac, ali toliki broj i toliko nastradalih, to je potpuno netačno i nemoguće.
Iz Federalne uprave policije su za Radio Slobodna Evropa kazali da nemaju informacije da građani BiH s teritorija Federacije BiH, jednog od dva entiteta, učestvuju u borbama u Ukrajini. Da je bilo nekoliko zainteresiranih za odlazak u Ukrajinu i pomoć vojsci ove zemlje iz BiH, za Radio Slobodna Evropa je potvrdio Serhij Minijajlo, otpravnik poslova ambasade Ukrajine u BiH.
Bilo osoba koje interesirali se. Kako? Ja ne znam detalja zato što, na primjer, ja nisam zadužen za informaciju odnosno toga. Oni informirali vojnog atašea u Zagrebu odnosno toga.
S mail adrese na koju se zainteresirani iz BiH i Hrvatske mogu prijaviti da se priključe snagama Ukrajine, za Radio Slobodna Evropa su odgovorili da navodi Rusije nisu tačni. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Andri Horvat, zadužen za kontakt s potencijalnim volonterima iz BiH i Hrvatske, napisao je:
prema našim podacima, Rusija sada provodi specijalnu informacijsku operaciju s ciljem zastrašivanja država koje podupiru Ukrajinu. Samo s ovim ciljem Rusija pruža stranim medijima lažnu informaciju o učešću velikog broja državljana ovih zemalja u ratu na strani Ukrajine.
Nije precizirao koliko je bilo zainteresiranih i da li je neko zaista otišao iz BiH u Ukrajinu. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od Ministarstva odbrane Ukrajine o BiH državljanima u redovima oružanih snaga ove zemlje. Rusija je i ranije u februaru optužila BiH da njeni državljani ratuju u Ukrajini, iako niko u BiH nije mogao potvrditi ovakve navode. Nekoliko dana od početka invazije 24. februara, Ukrajina je pozvala strance da se pridruže vojsci Ukrajine. Do sada je to učinio nepoznat broj osoba iz različitih dijelova svijeta. Prema zakonima BiH, odlazak na ratište u Ukrajinu je krivično djelo. Krivični zakon BiH predviđa da je svako pridruživanje stranoj vojnoj, paravojnoj ili stranoj parapolicijskoj formaciji kažnjivo zatvorskom kaznom od najmanje 3 godine. Veće kazne od najmanje 8 godina predviđene su za one koji takve odlaske organiziraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Dragan Čović otkazao je hitnu sjednicu Doma jer na današnje zasjedanje nisu došla 3 delegata iz reda Bošnjaka, pa nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. Na sjednici se trebalo raspravljati o prijedlogu Hrvatske demokratske zajednice BiH o izboru za člana predsjedništva iz Federacije BiH po etničkom ključu. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, nakon današnjeg otkazivanja sjednice rekao je da predlaže da novi termin za održavanje rasprave o biranju članova predsjedništva u Federaciji BiH bude sutra 27. aprila. Čović, koji je lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, nedolazak 3 delegata iz reda Bošnjaka na današnju sjednicu Doma naroda okarakterisao je kao neviđenu blokadu institucija.
Ja sam dao šansu za dogovor da stvorimo ambijent i jedan demokratski okvir da se izbori mogu održati kao takvi. Apsolutno i dalje stojimo na uvjerenju da ne postoje formalno pravni preduvjeti za organiziranje izbora, općih izbora u Bosni i Hercegovini, a to najbolje govori i ovo današnje ponašanje kolega iz SDA i oni koji su ih pratili. To je poruka svima u Bosni i Hercegovini šta se želi uraditi od Bosne i Hercegovine, kako Bosna i Hercegovina krizu ulazi nakon ovog neviđenog blokiranja parlamenta Bosne i Hercegovine.
HDZ BiH predlaže da svi kandidati Bošnjaci čine listu bošnjačkih kandidata, a da bude izabran onaj koji dobije najveći broj glasova među bošnjačkim kandidatima u Federaciji Bosni i Hercegovine. Kada je riječ o izboru člana predsjedništva Bosni i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, prijedlog je da svi kandidati Hrvati čine listu hrvatskih kandidata, ali da bude izabran onaj Hrvat koji dobije najveći broj glasova u najmanje 3 od 5 kantona. I to Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, kantonu 10 i Posavskom kantonu. Bakir Izetbegović, potpredsjedavajući Doma naroda i lider stranke demokratske akcije, uoči za danas zakazane sjednice, izjavio je da su predložene izmjene neprihvatljive.
Dakle, zakon koji definitivno će onemogućiti provedbu implementaciju presuda Europskog suda za ljudska prava, poput presude Sejdić-Finci, i konačno zakon koji ignoriše zahtjeve OSCE-a i ODIHR-a o tome da se naprave izmjene koje će garantovati transparentnost, integritet i poštene i fair izbore.
Kvorum neophodan za odlučivanje u Domu naroda čini 9 delegata, uz uslov da su prisutna najmanje 3 bošnjačka, 3 hrvatska i 3 srpska delegata, a prema poslovniku Doma odluke se donose većinom glasova delegata koji su prisutni i koji glasaju. Prijedlog HDZ-a BiH ne mijenja izbor člana predsjedništva iz Republike Srpske, jer predlažu da u tom entitetu bude izabran jedan Srbin. I dok iz SDA negoduju u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, čiji je lider Milorad Dodik, najavili su kako će podržati HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona Bosni i Hercegovini. U slučaju da prijedlog dobije podršku u srijedu, u Domu naroda, o tome će se izjašnjavati i predstavnički dom Bosni i Hercegovine, u kome je za glasanje potrebna entitetska i opšta većina za usvajanje. A svi dosadašnji pregovori o izmjeni izbornog zakona završeni su bezuspješno. Najspornija pitanja su upravo izbor člana predsjedništva BiH te izboru Domove naroda, o čemu su stavovi hrvatskih i bošnjačkih stranaka godinama suprotstavljeni. Nije pomoglo ni aktivno uključivanje evropskih i američkih diplomata u pregovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
ZIP, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji
koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto. Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi mandal penđer.
Gorske oči, popsu, dormitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo,
aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše je tijelo, vaše tijelo. I niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Sud u Srbiji razmatra ustavnost zakona po kome preduzetnice koje postaju majke nemaju ista prava kao druge zaposlene. Frizerke, kozmetičarke, advokatice, knjigovođe i sve žene koje su same sebi poslodavci suočavaju se sa problemima kada se odluče za roditeljstvo u državi u kojih istovremeno pozivaju na rađanje i pokretanje sopstvenog biznisa. Priča Ivi Martinović.
Majka ili preduzetnica? Maša Đurić je odbila izbor koji pred nju postavlja država. Bavi se digitalnim marketingom, a krajem januara rodila je ćerku. Da nema prava kao druge zaposlene majke, saznala je u već poodmakloj trudnoći.
Jer su preduzetnice pred zakonom viđene kao nezaposlene žene. Dakle, ja, žena koja, što bi se rekla, sam svoj gazda, imam svoje klijente, svoju firmu, plaćam poreze, skoro već 3 godine redovno, nisam u mogućnosti da ostvarim pravo koje mogu da ostvare druge majke.
Preduzetnice nemaju punu naknadu za trudničko odsustvo niti plaćene poreze i doprinose posle porođaja. Zbog toga i svojih klijenata Maša planira da se vrati poslu, a da odsustvo radi brige o detetu uzme njen muž. Preduzetnice, za razliku od drugih zaposlenih žena, ne mogu da prenesu ovo pravo na partnera.
Ja sam u tom trenutku i pomislila, jao Bože, da li ovo bila greška. I taj osjećaj, to što sam na sekundu mi je ta misao prošla kroz glavu, je učinilo da se grozno osjećam zbog toga što sam to pomislila o detetu koje je željeno.
Iz Ministarstva za brigu o porodici za Radio Slobodna Evropa navode da su upoznati sa zahtjevima preduzetnica koje su krajem 2021. pokrenule kampanju i predale više od 40.000 potpisa podrške inicijativi i mame su preduzetnice.
Radi se o ženama koje imaju frizerske radnje, kozmetičarske radnje, knjigovodstvene usluge pružaju, zubarke, apotekarke, arhitektice.
Kaže Tatjana Macura iz udruženja Mame su zakon.
Dakle, to su sve žene, one sa kojima se mi u stvari svakodnevno susrećemo. Dakle, one i tekako pune budžet Republike Srbije u trenutku kada se odluče da rode dete. Dakle, ova država jednostavno im na neki način simbolično zatvori vrata.
Umeđu vremenu, ministar za brigu o porodici Ratko Dmitrović kritikuje odluke o rađanju.
Danas žena u Srbiji prvi put rađa u 30. godini. U kojoj godini će prvi put rađati 2050. godine? Da li smo svesni koliko je jezivo teška situacija u kojoj se kao narod nalazimo?
Ovo je posljednja u nizu poruka nekadašnjeg novinara tokom ratnih 90-ih koja je izazvala lavinu osuda.
Da, ja sam tako je rodila tek u 30. i sramota. Ali prosto ministar nije to prvi put da ide ono prebraja naše jajne ćelije, da li su dovoljno aktivne i spremne da se dalje razmnožavaju.
Kritikovani su i slogani kampanje Rađaj, ne odgađaj i Dosta reči, nek zakmeči, koju je vlast lansirala 2018. jer Srbija beleži najmanju stopu rađanja u posljednjih 10 godina. Mame su u proteklih nekoliko godina izlazile na ulice u borbi za svoja prava, što je na koncu dovelo do izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Uvedene su i podsticajne mere koje uključuju naknadu za prvo, drugo, treće, četvrto, ali ne i peto dete.
Ostalo je još niz nekih nerešenih pitanja. Među najugroženijim ženama svakako spadaju one koje su nezaposlene i ekonomski neaktivne.
Kaže Tatjana Macura, Ona dodaje da bi država trebalo da radi i na promjeni kulture u društvu u kojem se od žene očekuje preuzimanje svih roditeljskih uloga.
Žena danas koja živi evo, u 2022. godini sigurno nema iste obaveze kao ona žena koja je živjela 1950. godine. Dakle, ona je danas i zaposlena, ona želi da gradi svoju karijeru, želi da se obrazuje, ona želi da unapređuje svoje vještine. Da se ona ne bi odricala svega toga na čemu su druge žene za nju radile, pa i ona sama, dakle, potrebno je da se normalizuje podela posla.
Do tada Maša i Ivan Đurić bore se sa stereotipima.
Ja volim onu, kad me neko pita, pa jel ti Ivan pomaže sa detetom? Ja kažem, pa nije to moj posao neki, pa da on meni pomaže s mojim poslom, nego je to naše zajedničko dete.
Pa ja sam jako ponosan na to i na te čudne reakcije, ali ono gdje imamo problem jeste što na taj šok ilazimo po institucijama, domovima zdravlja i tako dalje.
Prema posljednjim podacima Ministarstva za rad i socijalnu politiku, svaki 200. otac u Srbiji bira da zbog deteta ostane kod kuće. Istraživanje pokazuje da skoro četvrtina očeva nije uključena ni u jedan oblik roditeljske nege dok je dete još malo, a svaki šesti nikada dete odraste. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ključni stubovi nove vlade Crne Gore bit će vladavina prava i ekonomski razvoj, naveo je u svom ekspozeu dostavljenom skupštini mandatar nove vlade predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović. U ekspozeu Abazovića piše da se u prvom kvartalu rada nove vlade planira prijedlog zakona o popisu stanovništva u skladu sa evropskim standardima. Popis stanovništva inače izaziva tenzije u Crnoj Gori, jer za dio političke javnosti on nije statističko, već pitanje nacionalnog i vjerskog prebrojavanja. U programu nove vlade je navedeno da je među prioritetima i regulisanje ugovornog odnosa sa vjerskim zajednicama u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore. Najavio je da će se formirati Ministarstvo evropskih poslova radi bolje koordinacije i komunikacije sa pregovaračkom strukturom. Među prioritete nove vlade Abazović je naveo izbor nosilaca najviših pravosudnih funkcija i usklađivanje zakona o pravosuđu sa standardima Evropske komisije. Pravni lavirint oko zakonitosti zakazivanja sjednice Skupštine Crne Gore treba da rješava Ustavni sud, smatra bivši predsjednik tog suda profesor Blagota Mitrić. Komentarišući odluku 46 poslanika o sazivanju sjednice parlamenta Crne Gore za 28. april, Mitrić za Radio Slobodna Evropa kaže da to nije u skladu sa pravom, budući da sjednice zakazuje predsjednik ili potpredsjednik parlamenta, kojih međutim nema. Sa druge strane, nije ni zabranjeno, dodaje Mitrić, podsjećajući da Crna Gora nema zakon o skupštini koji bi predvidio i definisao ove situacije. U razgovoru sa Predragom Tomovićem profesor Mitrić ipak poručuje da je javni interes da skupština radi i da Ustavni sud mora naći odgovarajuće pravno rješenje za ovu situaciju.
Crna Gora, evo već, ne znam koliko nema, ne znam što niti ima, ona nema zakon, ne da postoji pravna praznina u zakonu, nego nema zakon o skupštini. Nema zakon o vladi, ima zakon o predsjedniku Republike jedino. I sad vlada radi na osnovu poslovnika i uredbi, što je potpuno protivustavno, pogotovo kad donosi uredbe kojima reguliše određene odnose, što je direktno protivustavno, jer u Ustavu piše uredbe služe, funkcija uredbi vlade je da, za izvršavanje zakona. Ne može izvršiti zakon koga nema. I tako je sa skupštinom. Dakle, formalno pravno ne može sto... Ne može svih 81 poslanik da zakažu sjednicu skupštine, formalno pravno. Može jedno predsjednik ili predsjedavajući, to koji je izabran. Po mom sudu, poslije smjene Bečića, potpuno legalno, legitimno izabran je VD predsjednik ili predsjedavajući, koji je dao ostavku. Sad u ovoj situaciji zovi zakazuju sjednicu, ovaj formalno predsjedava, a nije izabran je protivpravno i protivustavno. Tako da... A skupština, s druge strane, pa čititet je i pravni, politički, i ekonomski, i kulturni, kako god hoćeš, jer da skupština mora da radi, stvarno, mora da radi. I sad da ne bi dublje ulazio, postoje situacija u međunarodnom pravu kad je čititet pojedinih pravne situacija postaje jači od pravne norme. Tu ja vidim neki mali zračak, ali strogo gledajući pravnički, nema potpredsjednik. On je za mene po pravu samozvani potpredsjednik, jer je trebalo da po istom postupku i na isti način, kao što je smijenjen predsjednik skupštine i kao što je izabran potpredsjednik skupštine za predsjedavajućeg, tako je trebalo da bude izabran i ovaj drugi, da bi on mogao da zakaže sjednicu, a ne grupa poslanika.
Dakle, mi imamo tu situaciju sa druge strane i situaciju da zakonski nije zabranjeno ovo što su uradili 46 poslanika.
Nema zakona.
Šta je po vama sad iznad ove situacije, odnosno šta je po vama javni interes?
Javni interes je da Skupština mora da radi i da, da organi državni nadležni moraju iznaći način da se to riješi po pravu. Međutim, i napomenuo sam da je ova situacija, a to je u pravu poznato i naravno međunarodno pravo, da postoje pravno nemoguće situacije. E ova situacija kod nas pređe sad klasičan primjer pravno nemoguće situacije.
I kakav je izlaz, profesor, iz toga?
Jedini je iznad čitave situacije Ustavni sud. A Ustavnog suda bukvalno nema. Imamo ga formalno pravno, njih četvorica, koji bi morali čak po službenoj dužnosti, ali oni čute, ja to često volim da kažem, Ustavni sud mrtvim snom spava. Dakle, trebalo bi po službenoj dužnosti da oni pokrenu postupak i ocjene ove nezakonitosti i neustavnosti.
Intervju sa bivšim predsjednikom Ustavnog suda Crne Gore Blagotom Mitrićem o zakazivanju sjednice Skupštine Crne Gore čitajte na slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22.
U nastavku tema iz Hrvatske. Ni nakon što je Visoki upravni sud privremeno spriječio da vladajuća zeleno-lijeva koalicija Možemo ukine populističku demografsku mjeru roditelj-odgojitelj, naslijeđenu iz ere pokojnog gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević ne odustaje od ukidanja te mjere za koju tvrdi da je štetna po javni interes. Otpori potezima novoj vlasti u Zagrebu su očekivani, kažu analitičari. Pripremio je Enis Zebić.
Za zagrebačke gradske vlasti odluka Visokog upravnog suda da se privremeno obustavi provođenje gradske odluke o ukidanju mjere roditelj-odgojitelj, po kojoj 5800 roditelja dobiva mjesečno oko 670 eura kako bi mogli ostati kući i brinuti se za ukupno 21.000 djece, vjerojatno predstavlja budući financijski problem, ali i dalje su uvjereni u ispravnost svoje odluke. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Mi i dalje smo uvjereni da je ta odluka itekako zakonita, a s druge strane da nismo izmijenili onu odluku, to bilo štetno za javni interes i za politiku grada Zagreba kakvu mi zastupamo. Znači, ja ću podsjetiti da sada od lipnja svaki mjesec koliko će trajati daljnje preispitivanje na sudu će koštiti grad Zagreb dodatnih 40 milijuna kuna mjesečno. To je jedan dječji vrtić svaki mjesec.
To nije nikakva zakonska obaveza gradskih vlasti i nikakvo stečeno pravo ovih roditelja, kazao je Tomašević i upozorio što će se desiti ako sud na kraju ustanovi da je potez gradskih vlasti bio nezakonit.
Jer će onda trebati isto tako vidjeti šta to znači za sve one zakone koje mijenja primjerice sadašnja vlada, gdje se različite naknade smanjuju, ukidaju itd. Znači, da li onda uopće demokratski izabrana vlast ima pravo smijeniti politiku koju smatra da je štetna i da nije u skladu sa nečime što bi trebalo itekako biti pravo svakog djeteta, a to je da ide u dječji vrtić.
Zahtjev za ocjenu zakonitosti ove gradske mjere na koji je Visoki upravni sud reagirao privremenom mjerom su predali zajednički notorna klerikalna udruga U ime obitelji, Hrvatska udruga roditelja odgojitelja i građanska inicijativa Djeca su budućnost, iza koje stoji jedan od najbližih suradnika pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, a sada jedan od lidera njegove stranke Ivica Lovrić. Tako su se na istoj strani barikade našli Bandićevci i militantni klerikalci. Sud je pokazao da se ne može retroaktivno mijenjati odluke, kazale komentirajući sudsku mjeru Željka Markić iz U ime obitelji.
Ti su ljudi dali otkaze, te žene su promislile, donijele odluke, odgovorno tome pristupili i sada im netko kaže, a ne, mi unatrag to mijenjamo.
Zeleno-lijeva koalicija Možemo, koja je na vlast u Zagrebu došla prošlog svibnja, svako malo se nađe pred snažnim otporom provedbi svojih planova i izbornih obećanja. Otpori odlukama na svim razinama bili su i očekivani, kaže za naš program profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek.
Znači, imaš taj Bandićevski tu močvaru ili tu hobotnicu, neko će se sigurno još godinama raspitati jer je užasno puno ljudi imalo koristi od toga. To je različito od, dakle, ovih desnih udruga koje to vide kao križarski rad. I s treće strane, recimo zaposlenici koji, to su naravno ima masu stvarno, dakle, potpuno nesposobni koji su došli po vezi, ali sad možda ima i nekih drugih priča. Dakle, mnogi će od njih sva sredstva uložiti da spriječe i se izbaci.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije pronađite na slobodnaevropa.org, a najnovije podcaste možete slušati i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović, Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Biće neizvjesno, bit će izazovno, uspješno, neuspješno, polovično, rekordno, podbacit će. Svake godine, neđe u isto vrijeme, pred kraj marta, slušamo različite procjene kako će biti turističko ljeto u Crnoj Gori. Teško je anticipirati jer je turizam privredna grana koja je vrlo osjetljiva na svaku promjenu, bilo globalnu, bilo lokalnu, tako je i ove godine. Naime, ulazimo u još jedno ljeto sa pandemijom i taman što su se turistički poslanici malo povratili od šoka koji je donijela 2020. i prošle godine izvukli maksimum od onoga što se moglo izvući, u Evropi je počeo rat. Rusija je napala Ukrajinu. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li će i kako crnogorski turizam preživjeti još jedno pandemijsko ljeto, kao i kakve će posljedice pretrpjeti zbog rata koji bukti u Ukrajini. Ako ko u Budvi na Crnogorskom primorju može dobro da procijeni ili bar nasluti šta nas čeka ovog turističkog ljeta, to je naš poznanik Rade, čovjek koji je preko decenije u turizmu i koji živi od turizma. Ima brojne kontakte i poslovne i privatne i na pitanje kakve signale dobija, Rade nam odgovara jednom riječju – neizvjesnost.
Naša ljeta su dosta ovako neizvjesni. Prošle godine je bila neka slična situacija, pa je onda jedanput bio u veze zne sankcije Bjeloruskoj avio kompaniji koja je bila tek počela da dovodi goste, a prošle godine smo preživjeli zahvaljujući Ukrajincima i Rusima. Ove godine možda bilo pametnije da se okrenemo izraelskom tržištu ili negdje malo južnije, jer smatram da ćemo imati dosta veliki deficit po pitanju nekih naših tradicionalnih tržišta. A isto tako sam i primijetio da sada imamo dosta u Crnoj Gori i Ukrajinaca i Rusa koji ovdje dolaze kao izbjeglice, jedni i drugi, čak ovi drugi ne manje od ovih prvih, koji možda nisu zadovoljni u svojoj zemlji šta se tamo sve dešava. Tako da za sad imamo dosta veliku potražnju na nekih smještajnih jedinica, ali na nekom nivou od pola godine do godine dana, koji su ljudi koji su došli ovdje zbog neke muke. Imamo neke nade da će nešto da se krene, ali od ovih nekih naših stalnih kontakata koje imamo sa zapadnih tržišta, oni kažu da ove godine jug nije toliko interesantan, da je prošle godine bila za zapadnoevropsko i sjevernoevropsko tržište dosta interesantna Hrvatska zbog baš tih nekih pandemijskih uslova koje su oni bili prebrodili u jednom periodu, a sada se to više tržište okreće zapadu i sjeveru i nekim malo bližim destinacijama. Pored toga svi su malo pogođeni i ovim nekim ne samo COVID mjerama i stresovima i fobijama, nego i ekonomskim problemima sa cijenama kojim svakodnevno skaču. Tako da jedna od prvih stvari od kojih se zapadni gosti odriču je zapravo to putovanje, što može da nas dosta ovako ugrozi ako smo mi mala destinacija. Zato trebamo da se okrećemo uvijek novim nekim tržištima, a i nekim starim tržištima. Izraelsko tržište kod nas dominantno već desetljećima, ali samo što nije bilo puno zastupljeno. Treba otići tamo.
Prvog pandemijskog ljeta 2019. godine Rade nas je proveo kroz gotovo prazni budvanski Stari grad. Tada smo u Budvi sreli uličnog svirača Aleksa iz Rusije i turistkinje iz Ukrajine.
Ja sam Aleks.
Aleks, odakle si?
Ja sam iz Rusije. Svi imam prošlu godinu silo u restorane, ali sad nema posla. Samo kao ulični, svi reći.
I kako ti izgleda to? Koliko su ljudi zapravo darežljivi? Koliko imaju senzibilitet za muziku koju ti sviraš i da li možeš da zaradiš nešto?
Imam još... ne znam kako.
Drugi posao.
Jeste. Nešto na internetu. Prodajem tabulature. Ponekad imam neke časove.
A reci mi šta sviraš? Jesu li to neki klasične, neka klasična dijela ili prosto onako malo neki duh mediterana?
Sviram svi stilove. Ja volim samo melodičnu muziku. I klasiku, i jazz, i evergreen. Sad sviram više za svoju dušu. Tako.
Dobro. Hvala ti puno, Alex. Mogu li da te snimim malo za nas? Čisto da sviraš nešto? Mm-hmm. Ok, super. Šta će to biti?
Hidžuti bilo se.
Nema gužve u saobraćaju, nema kolona turista, zbog čega sam Budvu tokom ljeta zaobilazio u širokom krugu. Plaže su ove godine poluprazne, u kafićima tek poneki gost, restorani u vrijeme ručka sa par rezervisanih stolova i to je to. Budva ne liči na sebe. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš, gdje gaziš ježa i malo puža, pravac plaža. A tamo turisti iz Srbije i Ukrajine, domaćih niza lijeka.
Where do you come from?
Ukraine.
Ukraine.
Yes.
Zašto baš Crna Gora, s obzirom na to da imamo pandemiju?
Jer nemamo mnogo izbora. Ili Turska, ili Ukrajina. Sviđa mi se. Divna je priroda, divna usluga.
Great nature, great service and so on. Ukraine.
Ukraine.
Yeah.
Zašto baš Crna Gora?
Jer je jedino mjesto u koje možemo otići bez problema. Ali kada sam došla ovdje, shvatila sam da je stvarno divno mjesto. Najiskrenije, putovala sam mnogo širom svijeta. Posjetila sam oko 30 zemalja, ali ovo je broj 1.
Nadajmo se da su i Alex i naše sagovornice iz Ukrajine od prije 2 godine na sigurnom i da su uspjeli da se sklone od rata koji bukti na sjeveroistoku Europe. Sa crnogorskog juga odlazimo na sjever, na Žabljak, koji je imao rekordnu zimsku sezonu ove godine. Miloš Lazarević izdaje apartmane u svojoj porodičnoj kući, koja je okružena sa 3 prelijepa jezera, među kojima je i čuveno Crno jezero.
Mogu da kažem da je zimski period i prethodna ljetna sezona bila izuzetno uspješna i čak i neočekivano uspješna, da budem precizan. Tako da ljudi su se oporavili, preduzetnici sami, čak i vlasnici hotela, tako da se spremno dočekuje sljedeća ljetna sezona, ali je činjenica da krize u Ukrajini će imati isti efekt kakav je COVID imao prethodne sezone na turizam. Tako da očekujemo plus minus 10% u rezervacijama, znači ili u dobitku ili u padu u rezervacijama, ali ne veći procenat od toga.
Što to znači recimo za tvoj porodični biznis, odnosno za tvoje kapacitete? Koliko su zapravo Rusi i Ukrajinci činili u strukturi gosti u procentima? Da li bi mogao da nam govoriš o tom?
Pa tu se radi o procentu od 20%. Tako da, što je još situacija sa COVID-om i sa jednostavno cijelokupnim ruskim tržištem u prethodnoj godini učinilo da većina turističkih ugostitelja ne računa na tu vrstu klijentele u sljedeće 2 godine zbog generalnog otežanja transporta prema državljama, to je članicama Europske unije, a onda samim tim prema državama lokalne. To se prije odvijalo tako što bi letjeli do Istanbula ili do Beograda i onda bi došli na primjer na teritoriju Crne Gore. Sada je taj jaz nadomješten većim procentom gostiju sa zapadnog tržišta, kao što su Njemačka, Britanija i Francuska.
Koliko su gosti recimo iz Azije, mislim prije svega na kineske turiste zapravo, koliko su oni imali udjela u
procentu u prometu generalno?
Iznenađujuće je bilo da 2018. a onda i 2019. godine tržište, kinesko tržište je došlo kod nas i da su njihovi gosti činili otprilike 27% ukupnog broja gostiju. A što se tiče, oni su ogromne prihode donijeli samim posjećivanjem naših hotela i restorana. Tako da su ogroman finansijski dobitak značili, ali zbog COVID situacije znam pouzdano da do kraja 2024. godine mi ne možemo očekivati veći priliv kineskih gostiju na našu teritoriju.
Miloš inače borac za zaštitu prirode, ekstremni sportista i za sada jedini Žabljačanin koji u sred zime svakodnevno pliva u Crnom jezeru. Ništa ga ne može zaustaviti u tome da zaroni u ledene vode jezera sve dok je to moguće, odnosno dok voda ne zaledi. Miloš nas je prije 2 godine, tek što je preležao COVID, proveo kroz divljinu Durmitora da bi po povratku uzeo gitaru i počastio nas svirkom. Hodamo kroz prelijepu borovu šumu. Ovdje je kiseonik gotovo da miriše. Prelijepo je, Miloše. A kako bi, recimo, na japanskom rekao ja volim planinu, ja volim prirodu?
Watashi wa aiko no yama desu. Kono yama wa utsukushii desu, subarashii desu. Tako bih rekao.
Aha. A kada bi ove dvije rečenice izgovorio na svim jezicima koje govoriš, kako bi to zvučalo?
Questa natura è ottima, na italijanskom. Dieses Natur ist sehr am schönsten, na njemačkom. Na ruskom, eta priroda, očin kresiva, kresive. Koji su još ostali?
Na kineskom.
Na kineskom. Čegešan je hn pjaljan.
Wow, impresivno. A Miloše, reci mi koliko imaš godina?
Ja imam 27 godina sad.
I negdje te ljudi poznaju kao ekološkog aktivistu, kao nekoga ko živi sa prirodom, ali ko živi pored, bukvalno i doslovno pored prirode. Ti živiš u kući u čijoj blizini se nalazi nekoliko jezera, možemo li ih pobrojati?
U samom srcu nacionalnog parka se nalazi moj dom. U neposrednoj blizini se nalazi Crno jezero, Barno jezero i Izmin jezero, a ta tri jezera zajedno sa svih ostalih ukupno 18 jezera čine Gorske oči i sklop su Durmitora kao nešto zaštićeno nacionalnog parka.
Sad znam što ćete odsiram. 3:40.
Na zvaničnim podacima, nešto preko 20% ukupnog turističkog prometa u Crnoj Gori prošle godine ostvarili su gosti iz Ukrajine i Rusije. Prema tim podacima, 136.000 gostiju bilo je iz Ukrajine, što je 8,8% od ukupnog broja, dok je 108.000 bilo iz Rusije ili 7%. Zbog zabrane letova prema Crnoj Gori koju je uvela vlast u Kremlju, prošle godine iz Rusije u Crnu Goru dolazilo manje gostiju nego prethodnih. Crnogorska vlada je umeđu vremenu postavila, čini se, vrlo ambiciozan plan u postojećim globalnim okolnostima. Naime, ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović nedavno je saopštio kako očekuje da ćemo od ove turističke sezone zaraditi 1.000.000.000 eura. Poređenja radi, prošle godine je Crna Gora od turizma zaradila 700 miliona eura. Pitanje je koliko su očekivanja države realne. Turizmolog i docent na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru Ilija Moric kaže da je nezahvalno prognozirati kakvo će biti predstojeće turističko ljeto. Situaciju ne komplikuje samo COVID, nego i rat u Ukrajini, navodi Moric.
Da, obje okolnosti su svakako nepovoljne po razvoj turizma i dalje prije svega oporavak u smislu pandemije koje ja se nadam, je na svom kraju. Međutim, dobro ste rekli da sad imamo jedan novi, nažalost, kako mi to u teoriji kažemo, neekonomski faktor razvoja turizma, i to su sukobi na istoku Europe. Sigurno da je jedna negativna stvar u pitanju. Ono što je dobro jeste da nismo samo mi u tom izazovu ili problemu, nego Europa kao cjelina, kao regija, tako da sigurno da će se niz mjera donijeti, ja ih očekujem i od strane naših ujedno i konkurenata, ali i ostalih europskih destinacija, tako da to je dobro što nismo sami, i dobro je što se nalazimo na početku predsezone, tako da ima još vremena da se situacija stabilizuje. Ja se lično nadam sa humane strane prije svega da stradanja se zaustave, a sa aspekta struke također očekujem normalizaciju situacije, zato što nije samo problem rat i sukob, nego je zaista ta nestabilnost se širi na druge elemente, prije svega na ekonomiju, na inflaciju, povećanje cijena i tako dalje, što generiše čitav niz multiplikativnih negativnih efekata, tako da bi bio stvarno pesimističan scenario ukoliko bi se navedeni događaji nastavili sličnim ili možda i manjim ili višim intenzitetom.
U smislu ovoga što ste upravo kazali, dakle te negativne refleksije onoga što se događa na istoku Europe u smislu jeli širih multiplikativnih efekata ekonomije i tako dalje i tako dalje. Koliko će to uticati na, hajde to nazvem moralom avanturističkim ili turističkim, onih koji svake godine planiraju jeli ovaj godišnji odmor, mislim na prije svega ovaj turisti koji bi došli iz zapadne Europe. Koliko će to zapravo uticati na njihovo raspoloženje da putuju ovoj godini i eventualno odaberu Crnu Goru kao krajnju destinaciju?
Ohrabrujuća je činjenica što je turizam kao djelatnost i turisti kao učesnici su vrlo uporni u svojim putovanjima i zaista treba da se dese vrlo krupne i teški poremećaj da bi došlo do prekida turističkih kretanja, kao što je to bilo 2020. uslijed pandemije, ali smo svjedoci da već u narednoj godini je oporavak bio značajan. Tako da u tom smislu imamo jednu pozitivnu stranu i ta motivacija, odnosno upornost ili taj elan je na nivou. Ono što je, opet ponavljam, još je rano, tako da mi u suštini, eto, u razgovorima sa hotelijerima nema nekog drastičnog otkazivanja, jer svi primjenjuju zapravo pristup wait and see, odnosno sačekajmo da vidimo šta će da bude, jer špic sezone je tek za nekoliko mjeseci, ali sigurno nije povoljno, mi se sad nalazimo na početku predsezone, tako da je još rano za ocjene i za konačne ocjene. Ima dosta do glavne sezone i postsezone koja je nama također vrlo značajna i snažna, posebno u onom pred COVID periodu. Tako da, eto, kažem, raduje me što ima vremena i što ima vremena da se izvedu i neke taktičke ili operativno-tehničke aktivnosti u smislu jačanja promocije, možda prilagođavanja sa cijenama i tako dalje, ali sve zajedno ovako vrlo složena situacija, i ja se nadam da ćemo mi kao turistička privreda, i akademska zajednica i tako dalje, iskoristiti ovaj period da dobro izanaliziramo i da se dobro pripremimo za nastupajuću, nadam se, uspješnu sezonu.
Od kada je počela pandemija koja je 2019. gotovo zaustavila globalni turizam i putovanja, među onima koje to najviše pogodilo bili su turistički vodiči. 2019. ostaće upamćena kao godina bez posla za njih. Oporavak je stigao prošle godine, a ove će sve zavisiti od toga ko sa kojim tržištem radi, kaže nam predsjednik Udruženja turističkih vodiča Crne Gore Dragan Boričić.
Što se tiče pogleda na trenutnu aktualnu situaciju iz ugla turističkih vodiča Crne Gore, sigurno je neizvjesno sve. Može se reći da ono što ne vidimo svojim očima ne vjerujemo više. Onaj optimizam neki koji smo imali već početkom godine o najavama lokalnih i stranih agencija, turističkih poslanika, pomalo je počeo da se, ne samo pomalo, nego mogu reći, mnogo je počeo da se gasi, nažalost, vojnim sukobom u Ukrajini. Tako da poteškoće su se ponovo pojavile, poslije je dvije godine praktično kada je turizam bio na koljenima. Tako da sada postoji ogromna neizvjesnost zato što Crna Gora ima mnogo turista koji dolaze iz Rusije i Ukrajine. Mi naravno molimo se da se naravno taj sukob ne proširi i dalje, ali recimo i sada u ovoj situaciji očekujemo naravno da će sukob prestati, svi to želimo sigurno, svi normalni ljudi, ali ako bi se desilo, što su prognoze naravno, da ne budemo imali uopšte ili vrlo mali broj turista sa ruskog govornog područja, znači Rusa i Ukrajinaca, to će biti jedan danas, izvjesno danas sa crnogorskom turizmu, jer dosta zavisi baš od tih tržišta. Tako da sada su osjećanja jako pomiješana. Moje kolege koji rade sa turistima sa zapadnih tržišta, ili engleskog, njemačkog, francuskog i drugih govornih područja, oni imaju određen optimizam i dalje. Mi imamo jako dobre najave što se tiče cruising turizma, što se tiče dolazaka gostiju iz zapadne Europe, određenih tržišta iz Azije, tako da za sada očekujemo da sa tih tržišta budemo imali dosta gostiju i da sezona bude relativno dobra. Međutim, kolege naravno koji rade sa ruskim govornim područjem su razočarani naravno svime što se dešava i sigurno svi ti koji zavise, izdavaoci privatnog smještaja, hoteli, prevoznici, restorani, turistički vodiči koji zavise dosta od ukrajinskih i ruskih gostiju, bit će u problemu.
Čini se da će Budvani najviše osjetiti posljedice rata u Ukrajini, jer su do ove godine njihovi najbrojniji gosti bili upravo iz Rusije i Ukrajine. Vlasnik jednog budvanskog restorana, Saša Bogetić, kaže da je pesimista što se uspješnosti sezone tiče.
Što se mene tiče, ja sam neka manja jedinica, zapošljavam 10 do 11 radnika, ja ću se provući i možda ću ja i zaraditi nešto i ove godine. I uspjeti da akumuliram neki kapital za neko ulaganje manje i tako, za neke popravke. Ali što se tiče hotela, mislim da će biti mnogo teško.
A kakva je klima trenutno među ljudima, vašim partnerima i kolegama koji rade u turizmu? Šta oni kažu? Jesu li svi onako zabrinuti ili su optimisti ili nijesu, ili su pesimisti?
Pa znate kako, da se baziramo na te procente od 100 privrednika, recimo, tu je prošle godine recimo poslovalo pozitivno jedno 20%. Da kažete da je obezbijedilo taj hleb za porodicu i da može nešto investirati, to je 20%, nije više sigurno. Bez obzira što sezona prošla nije podbacila, ali je bila opet kratka. Tako da što se tiče banaka i to, i ti komitenti kao sa bankama poslovnim, oni nam obezbeđuju uslove. Međutim, oni ne mogu da ispune te uslove koje banka traži. A banka traži ono što je normalno u stvari. Da. Tako da, evo, mene banka sad zvala prije 15 dana, ta CKB banka, ja sam tu komitent, i nudili su mi. Ja njih nisam ni pitao, no su me nudili da li mene nešto treba. Znači, sa te strane poslovne sve ide onako kako treba. Već je izgradio neki sistem između dobavljača, kupaca, mi smo tu umreženi dobro. Međutim, i ne možemo uticati na te promjene cijena i tako, kaj je to na svjetskom nivou. U stvari, Evropa je najviše pogođena sad trenutno sa njim što se dešava. Ljudski je biti optimista u svakom pogledu, ali mislim da ćemo da podbacimo, a Crna Gora nema pravo sada da podbaci u ovome momentu, jer mi nemamo ekonomije. Nama se sve zasniva na turizmu. Mi smo više uvoznici. U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo. Što znači kod nas može i lako ekonomija da se oporavi, ali može da doživi katastrofalni pad, da ne možemo da hleba imamo, da jedemo. Možemo te soli izmora davati. Tako da su to neke prednosti što smo mali, što je tako, što ne ne bavimo se nekom ozbiljnom proizvodnjom. Što se tiče radnika, isto će biti mali problemi tu, ali nadam se da će se nekako iz dana u dan ćemo to rešavati, jer se kostur zadržao u ovim restoranima. To glavno osoblje se zadržalo, znači treba ga popuniti.
Rade je kao i Saša Budvanin sa decenijskim stažom u turizmu, pa smo ga pitali da li očekuje da će donosioci odluka na državnom nivou preduzeti neke korake i mjere u smislu okretanja ka nekim novim tržištima za spa sezone, recimo zapadne i centralne Evrope, Skandinavije, možda i Azije.
Nažalost, mi nam je bilo počelo to tržište Azije davno, ali prije korone je to sve stalo i pitanje je koliko će trebati vremena da se to ponovo uspostavi. Sada vidimo da se u Austriji ponovo uvode mjere sa maskama na licu, tako da ova korona koju si spomenuo prije, ona je sad potisnuta zbog nekih drugih tema u zapećak, ali to ne čini je nestalom kao problem. I također mislim da će ona ponovo da nam zadaje glavobolju, da se ono kao malo primiri strah, da nismo previše rano uskliknuli, da smo se oslobodili svega toga. A što se države tiče, oni, ovi barem koje sam ja upoznao, oni se tu još uvijek nalaze i oni svi imaju neki osjećaj da od njih počinje istorija turizma, a nažalost slabo imam osjećaj da ih i tangira ta tematika turizma. Sada više imam osjećaj da su oni okupirani nekim drugim problematikama unutar svojih organizacija. Tako da vidim, na primjer, neke stvari koje se kod nas ponovo pojavljuju na putima, to su neke strane turističke agencije koje organizuju sve u svom nekom aranžmanu sa nekim lošim kvalitetom od standardne naše, pritom zaobilazeći i neke regularne pravila i turističke uzance. Tako da vidim da su ti tako i neki divlji potrošači ili pružaoci naših nekih usluga pojavljuju, a da niko ništa ne reaguje na tom pitanju. I to je onda greota kada se vidi tako.
I dok turistička glavobolja od predstojećeg ljeta u Crnoj Gori mori mnoge, oni koji u prirodnim resursima vide najveći potencijal za razvoj turizma i njegov prosperitet, biju bitku za očuvanje jednog od dragulja, komarnice, sa kanjonom Nevidio. O tome za ZIP govori Miloš Lazarević.
Glavna, najbitnija stvar, točnije za sjever Crne Gore, trenutno projekat hidroelektrane na Komarnici. I mi se svim silama borimo da se taj projekat zaustavi. Jer bukvalno 50%, čak preko 50% ukupne ljepote sjevera Crne Gore bi nestao sa potapanjem te rijeke i tog kanjona. Sam znaš koliko kanjon Nevidio je neprocjenjiv za turističku ponudu i da samim tim taj dragulj moramo očuvati. Tako da svim silama, svi turistički poslanici se bukvalno fokusiraju na zaštitu te rijeke i tog kanjona. Tako da to je glavni fokus do ljeta, da tu uspijemo da zaštitimo, da ubijedimo donosice odluka izvršne vlasti da jednostavno toga odustanu, tako da bismo mogli da imamo sačuvan biodiverzitet, a da kanjoning, ajden, prelijep dio ponude turističke ostane tu, naravno. Shvatio sam da u cijelom ovom periodu održivi razvoj je baš najbitnija stvar i da se čak može više novca zaraditi od tih aktivnosti u samoj prirodi nego od samog izdavanja smještaja, vjerovalo mi ili ne.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata govorili smo o tome kako će crnogorski turizam preživjeti još jedno pandemijsko ljeto, kao i kakve će posljedice pretrpjeti zbog rata u Ukrajini, odakle su prethodnih godina, kao i iz Rusije u Crnu Goru dolazili brojni gosti. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja!